Ango eta hemengo iraultzaile handi, oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongitorriak beste behin ere Alabeiko irratsaio internazionalista honetara. Eta programaren mamian sartu aurretik beti egin behar izaten dudanez, zoritxarrez, besarkada bat kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaituzun horri. Eta beste edonondik entzuten gaituzun hori ere bai.
Iekuma fatonia lela Afo Nitena zara mahefe afo.
Eta urrengo ordu terdian izango nauzue zuekin hemen Alabeiko uin askeetan, ba munduko txoko ezberdinetara bidaiatzeko aprobetxatuz eta bertako egoera politikoa hobeto ezagutu asmoz. Eta horretarako bakizue asteko kronikarekin hasten garela.
Gokanake maloia.
Gaurkoan, bueno, azken asteetan errepikatzen dugun eskema beraekin jarraituko dugu gutxi gora bera, Ukrainiara begiratuko dugu, bertako egoera baretzen ari dela dirudi, baina oraindik ere mantentzen omen dira tentsio puntuak, eta Kievko gobernuak beste estu armamentu astuna erretiratzeko asmorik. Afganistanen ere nolabaiteko zurrumurruak edo saldu dira talibanekin negoziatuko ote den edo ez, eta talibanek ez estatu egin dute informazio hau. Venezuelan estatu kolpe saiakera bat geratzea lortu du gobernuak. Greziak ere, bueno, ez nahi adina, ja nolabait lortu akordioen bat eurotaldearekin, eta aurkeztu dituen neurriak onartu ditu Europak. Dena esan behar dago, Sirizako hainbat alderdik eta pertsonek ere altxatu dute ahotsa akordio honen aurrean, eta badirudi, bueno, promesa handi hoietan ere nolabaiteko zirrikituak antzen baditezkela. Eta Palestinatik berri honik ez, izan ere Israeleko ejertzitoak tiroz hildu palestinar bat, 19 urte zituen gazteak eta odo lustuta hilzela esan dute berri agentziek.
Iara bilala, kaiara bala.
Eta elkarrizketaren tartean resumen latinoamerikanoko lagunen lana aprobetxatuko dugu, izan ere LN-eko komandantea elkarrizketatu zuten esklusiban, eta bueno, elkarrizketa hau internetetik hartu eta eskainiko dizuet, nahiko interesgarria iruditu baitzait, beste beste bat Kolombiako goera politiko eta bake prozesuaren nondik norakoak aztertzen baititu, goberatu LN ba Kolombiako bigarren gerrilla edo izango litzatekela Farken ondoren, eta aztertzen ari dela bake negoziazioetan edo bake prozesuan parte hartzea eta gobernuarekin hitz egiten ari dela horri buruz. Beraz, horren inguruan hitz egingo dugu 8:30etatik aurrera, eta 9:00 aldera berriz, 9:00, 10:00 gutxi aldera Txenterrekondo izango dugu gurekin Libiako egoerari buruz hitz egiteko. Duela 4 urte gutxiora hasi zen eraso imperialista Libiaren kontra, ba giza eskubideen defentsa argudiotzat harturik, eta 4 urte bete diren honetan badirudi ba foko informatiboa edo itzali egin dutela, baina egoera gora beratxua da ezinbestean Libian, bi gobernu daude, borrokak nunai, eta nola ez, ba, potentzian dien interesak ere jokoan horren guztian inguruan suposatzen dut itzein goduela Txentek, ba, esan bezala 9:00 aldera. Eta nire partetik, bueno, programa hasi aurretik, kuina pare atentzun, eta orain txegatuz bueltan.
Arabako bertsolari txapelketa.
5. final aurrekoa.
Otsaiako 28, Larunbata, Sigoitiko kulturetxea, 5:30.
Manes Agirre, Unai Mendibil, Peru Abarrategi, Asier Rubio, Iñaki Binazpre eta Felipe Zelaieta.
Informazio gehiago bertsosale.eus.
Arabako bertsozale elkarteak antolatuta.
Alabe diren laguntzarekin.
Hace 20 años.
20 años, maja. Yo hace 20 años, hace 20 años estaba en Lecastola.
¿En Lecastola? Estaba en la Bonilla.
¿En la Bonilla? Había peseta.
Oh, qué suerte había peseta. Cuando vino el euro todo subió. Hace 20 años,
20 años
se fumaba en todos los sitios. En la Alameda también se fumaba. Ya.
Sí,
igual era hasta Goicoechea en la calle, tío. Fíjate. Más carne de bar que de...
Es que lo de... Ay, bueno, no había ni siquiera teléfono móvil, ni WhatsApp.
No. Lo que no se llevaba era botellón.
Pues quedábamos en un sitio a una hora.
¿Y la gente iba? Yo creo que empezó Expediente. Fíjate, yo soy muy friki de Expediente.
Yo estudié informática sin internet. Pues estaría el 1-2-3, porque sé cómo duró 20 años y 40, no sé.
Sí, con Ruperta. Con Ruperta Navarra, que ha aguantado 20 años en la parrilla. Qué fuerte.
Como Goenkale, en la que se llama un programa más viejo que Goenkale, tiene mérito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, es que Goenkale, a ver que nos soporta diariamente. Suelta la olla, bueno, pues ahí. Pero...
20 años. Suelta la olla.
Aldatu gara, baina betikoak izaten jarraitzen dugu.
Txuletoiaz aparte, bisigua ere maite dugulako.
Aldatuko gaituenik ez dagoenez, guk egin behar dugulako.
alabedi.org, alabedi.eus izatera pasada.
Gurekin harremanetan jartzeko info@alabedi.eus.
alabedi.eus.
Kiebeko gobernuak ez bezala, matxinoek adierazi dute armastunak erretiratzen hasiko direla. Gaur goizean iragarri du Donezkeko matxinoen buru den Eduard Basurinek, dan berri agentziaren arabera, armastunak erretiratzen hasiko direla Minskeko akordioak eskatzen duen bezala. Besteak beste, Debaltxebo, Gorlovka, Donezk eta Terlamnobotik, 86 arma urruntzea pentsatu dutela esan du. Minskeko bigarren akordioak astebeste pasatxo daramanean indarrean, handiak dira bakituna betetzeko arazo eta atzera pausuak. Aste honetan bertan, Ukrainiako gobernuak eta matxinoek arma astunak erretiratzea adostu zuten, gune desmilitarizatu bat eratzen hasteko aipaturiko itunak aurreikusten duen modura. Ukrainiko armadak ordea uko egin dio puntu honi, esanez matxinoek oraindik ez dituztela erasoak eten. Noski matxinoek ere salaketa bera egin dute, baina kasu honetan esanez gobernu fasistaren indarrek hainbat eta hainbat provokazio eta eraso egin dituztela. Berez hasierako asmoa joan den astelenean armak erretiratzen astea zen eta bi astetan segurtasun eremu bat eratzea. Ordea asteburuetan adostu zuten errebeldeak eta Kievek armak erretiratzea, baina esan bezala Kievek bertan bera utzi du operazioa. Kieveko armada fasistak salatu duenez, Sirokino herriko posizioi eraso egin diete matxinoek, morteroekin, tankekin eta artilleria astunarekin. Eta eraso betan gutxienez bi soldadu hil dituzte. Azov itxasaldeko Mariupol hiri estrategikotik, 23 kilometrora dago aipaturiko hiria, eta asteburuan zehar ere hainbat eta hainbat borroka izan dira puntu honetan. Donetskeko herri errepublikako militarren ordezkari batek adibidez azaldu du dagoeneko hiriaren erdia herri errepubliketako indarren eskuetan dagoela. Esan bezala Mariupol hiri estrategikoa bere ganatzeko puntu importantea da Sirokino herri hau ere, eta goratu dezagun Mariupol inguruko portu nagusia izateaz gain hegoaldeko lurraldeak defendatzeko Ukrainiako armadak duen azken defentsa lerroa dela, eta beraz hiriburu hau erortzeak asko erraztuko liekela bidea matxinoei. Matxinoek ere salatu dute halaber Donetsk eta Luhansk hiriburuen inguruetan hainbat eraso egin dituela armadak eta suetena apurtu dela beraz. Kasu honetan esla Europako segurtasun lankidentzako antolakundeak baiestatu du suetena ez dela errespetatzen hainbat puntutan, besteak beste Debaltsebon, Mariupol inguruan eta Donetsk hiriburuko aireportuaren inguruan besteak beste. Eta badirudi Kiev urduri dagoela, izan ere gatazka baretu esezik indartu ere egingo dela pentsatzen baitute, eta horren adibide izan daiteke eren eguneko erasoa. Maidaneko Euromaidan deitu den altxamendu interbentzio imperialista horretatik urte bete denean, hainbat ekitaldien ziren altxamendu hau, edo kako txartean altxamendu hau konmemoratzeko, eta konmemorazio hauetako bati eraso egin zioten Kharkiv hirian eta hiru lagun hil zituzten. Nabarmena da Errusia hiztunak diren inguruetan Kievekiko mesfidantza edo, baina hala ere Kievek beti izan du uko egiten diola kontzesioak egiteari lurralde hauen mesedetan, eta hori gutxi balitz esan du Krimea ere berreskuratuko duela. Eta Afganistanera joango gara jarraian, izan ere Talibanek ukatu egin dute gobernuak iragarritako bake negoziazio saioa. Afganistango gobernuak asteburuan iragarri zuen Talibanekin negoziazio saio bat astear zegoela, baina Talibanen erakunde nagusiak gezurtatu egin du. Erakundenen arabera, edabideen analisi eta interpretazioetan oinarrituta daude gobernuaren hitzak eta negoziatzeko akordiorik balego, Talibanek ohiko euskarri eta formen bidez jakinaraziko luketela esan du. Ordu arte, halako zerbaiti buruzko iragarpen guztiak, faltsuak eta oinarririk gabeak direla diote. Gobernuak aprobetxatu zuen Ameriketako defentsa idazkari berria Kabulen zela eta negoziazioak etorkizun hurbilan hasiko direla iragarri zuen. Afganistango zenbait edabidek aurretik argitaratu dago albisten arabera, Talibanek hainbat kontsulta egin dituzte inguruko erreferentzia nagusiekin, batik bat Pakistango Talibanekin eta Txinarekin, eta Katarren zuten egoitza diplomatikoa ostera zabaltzeko asmoa adierazi dute. Eta badirudi, bueno, kontaktuak edo izan direla bake prozesu baten hasiera iragartzeko izan duten informazio nagusia. Gobernuak esan zuen, azken 30 urteetan ez bezain baldintza hobeak daudela orain, izan ere nazioarteko okupazio indarrak erretiratu egin direlako 13 urte eta gero. Baina Talibanek gezurtatu egin dute hau, izan ere beraien arabera Afganistan oraindik inbaditua dago. Eta herrialdearen independentziaren alde lanean jarraituko dutela nabarmendu du. Zuruku bena mangarani kelendi, zuruku binoka kokankari, zuruku ma bale ma mozoluzo, zuruku ma bale ma kelu. Afganistango gobernuaren iagarpen handinaiak, gehiago dirudi arreta pizteko egindako adierazpen bat, benetako prozesu baten seinalea baino. Izan ere, Ameriketako estatu batuak pentsatzen ari da zeregin Afganistanen dauzkan soldaduekin. Nazioarteko tropek iaz erretiratu behar zuten Afganistanetik, baina NATO oraindik ere 4.000 soldadu inguru mantentzen ditu bertan. Eta Ameriketako estatu batuek berriz, beste 10.000 eta 800 soldadu dituzte terrorismoaren aurkako misioetan borrokatzeko. Talibanek beraz esan dute, indar okupatzaileak dauden bitartean urte gehiagotan egongo dela sutan Afganistan. Eta estatu golpe saiakera bat prestatzea leporatuta, Karakaseko alkatea atxilotu zuten. Antonio Ledezma, Karakas hiriburuko alkate eskuindarra eta oposizio antitxabistako ikur eta buruetako bat, atxilotu egin zuten estatu kolpe baten atzean egotea leporatuta. Fiskaltza nagusiak estatu kolpe bat egiteko plan batenan parte hartzea leporatu dio. Eta Nicolás Maduro presidenteak berak jendaurrean berretsi du akusazioa. Venezuelako justiziak prozesatuko du herrialdeko bakearen segurtasunaren eta konstituzioaren aurkako delituengatik. Aski da konspirazioekin. Maduro kadirazi du ustezko konspirazio horiek Venezuelan esezik nazioartean ere badutela jatorria. Madril, Bogota, Miami ardatza aipatu du. Fiskaltzak Karakasko auzitegi batean salatu du alkatea, demokratikoki gobernuaren aurkako indarkeriazko ekintzak egin eta antolatzeko ekintza konspiratiboetan ustez parte hartzeagatik. Zehazki, iazko iraian egindako atxiloketa batzuekin lotu du Ledezmaren kasua. Orduan, Laurent Gomez Saleh, Gabriel Baez eta beste hiru herritar atxilotu zituzten, kaosa eta alarma sortzeko helburuarekin eraikin publiko eta pribatuen aurkako erasoak prestatzea egotzita. Joan den astean jakinarazi zuen Madurok, estatu kolpe bat emateko beste saialdi bat zapustu zutela. Presidentearen arabera, Iaren 12an ematekoa zuten abiazio militarreko ofizial talde batek estatu kolpe hau. Caracasko Libertador udalerriko alkate Jorge Rodríguezek saio horren egile intelektual izatea egotzi zion Caracasko alkateari, eta Caracasko alkateak nola ez, ba, garrantzia kendu zion akusazioari bere garaian. Ba, aipaturiko Miami, Madrid, Bogota ardatza dela eta Washingtonek ukatu egin du Madurok esandakoa, eta jen zaki, irakurtzen den, estatu departamentuko bozera maileak oinarririk gabea dela akusazioa esan du, eta helburutza daukala egiazko arazotatik arreta desbideratzea. Margallo Espainiako atzerri ministroak ere salatu du aipaturiko ardatz horrek ez daukala inolako oinarririk, eta Venezuelako presidentearen oposizioak Ameriketako estatuatuen enbasatik jaso du agindu arrateko kolpearen salaketari iseka egin behar saiola, eta banalizatu egin behar dela, beraz argi dago instruzioak nondik jasotzen dituzten. Eta eurotaldeak ontzat jo du Greziak proposaturiko erreforma zerrenda. Greziako gobernuak asteburu lanpetua izan du, izan ere joan den ostiralean lortu zuten erreskatea lau hilabetez luzatzea, 7.200.000 euro eskuratzea alegia, eta horretarako gaur bertan aurkeztu behar izan du erreformen lehen zerrenda. Atzo ziren bidaltzeko erreformen proposamena, baina azkenean gaur goizean bidali dute. Horrela jakinarazi du eurotaldeko eledun Margarit Schinasek bere Twitterrean. Eta Eslovakiako ekonomia ministroak adierazi duenez, eurotaldeak onartu egin du Greziaren proposamena, eta horrekin batera baita erreskatearen lau hileko luzapena ere. Ostiraleko akordioa mantentzen da, Greziak lan handia du apiril amaiera bitartean. Orain zenbakiak ikusi nahi ditugu. Eurotaldeak onespena eman ostean, estatu garitako parlamentuek berretsi egin behar dute onespen hori. Horretan hasiak daudea da. Bidalitako zerrendaren lehen balorazioa ere egin du Europako batzordeak, eta nahiko osatua dela iritzi dio. Batzordeko iturria zabaldu dutenez, zerga iruzurra eta ustelkeriaren aurkako hartutako konpromisoak ontzat eman dituzte estatukietako ordezkariek. Konpromiso guztiak azkar eta era erabaki horrean esartzea oinarrizkoa izango da. Europako Banku Zentraleko presidente Mario Dragik hitz berak erabili ditu Greziaren proposamenean inguruko balorazioa egiteko. Proposamen zerrenda nahiko osatu da dela eta erreformen eremu zabal bat aintzat hartzen duela esan du. Nazioarteko dirufuntzak ere ontzat jo du proposamen hau, baina zehaztasun gutxi antzeman dizkio. Christine Lagarde, organoetako presidentearen iritziz, erreformen zerrenda Greziako gobernuaren agendan egon beharko luketen gai ugari lantzen ditu. Bruselara bidraetako proposamenean Atenasek iragartzen du errespetatu egingo dituela dagoeneko abian diren privatizazioak, eta alegin egingo duela giza krisiaren aurkako neurriek Europarekin hartutako konpromisoak ostopa ez ditzaten. Besteak beste, akordionek proposatzen du Atenasek giza krisiari aurre egiteko neurriak esartzea. 300.000 familia behartsuenentzako doako argindarra eta janari errazionamendua ziurtatzea, etxe bizitza bermatzeko alokairu merken sistema esartzea, edo 700 eurotik bereako pentsio dunei 13. Ordainsaria ematea. programako puntu nagusi horretako neurrien kostua 1.900 milioi euro eurokoa da. Horrez gain, zerga iruzurraren eta ustelkerean kontrako neurriak, burokraziaren trabak eta trabak esabatzeko ekinbideak eta administrazio publikoaren erreforma ere jasoko ditu bihar eurotaldera igorritako testuak. Dena dela, zerrendak ez du zehaztuko neurriokin gobernuak zenbat diru biltzea espero duen. Ostiralean, eurotaldearekin adostutako itunaren arabera, lehen erreforma zerrendan ildo nagusiak azaldu behar dira bakarrik. Eta negoziatzen hasteko zirriborroa baino litzateke testu hau. Behin betiko erreformak apirilaren amaierarako zehaztu beharko dituzte bi aldeek. Bitartean troikak aldaketa gehiago eska diezazkioke Atenasi. Eta akordionek kritikak eragin ditu Sirizan bertan, ostiralean eurotaldearekin erreskatea luzatzeko egindako ituna begitxarrez ikusi baitute Sirizako sektore eskertiarrenek. Adibidez Manolis Glesos, Sirizako eurodiputatu eta eskertiar veteranoak, Tsiprasi aurpegiratu dio ezer ez duela aldatu troika esan beharrean instituzio esan da. Eta memorandumen ordez, akordio erabilita. Alegia hitz aldaketa soiak ez duela eduki aldatzen. Eta atzo Sirizako hainbat diputatuk eta jarraitzaiek ere, marra gorriak esigarotzeko eskatu zioten Greziako gobernuari. Eta asteko kronikarekin amaitzeko Palestinara begiratuko dugu, izan ere gazte palestinar bat hil zuen tiroz Israeleko armadak igandean. Parkatu, atzo izan zen ekintza, eta Jihad Sahade al-Jafari, 19 urteko gazte palestinarra hil zuen bart Zizjordaniako errefuxiatu kanpaleku batean, Israelgo armadak bertara sartu eta tiro egin ondoren. Soldaduak beste pertsonaten bila sartu ziren kanpalekura, eta hainbat gazte karriak eta bestelako objektuak bota dizkietela esan dute armadaren iturriek. Zehaztu dute, objektu eta harri jaurtiketa horiei aurre egiteko ba entzietela tiro. Gazteari sorbaldan egin zioten tiro eta odoluztuta hil zen ospitalera bidean. Iturri palestinarrek salatu dute, Israelek oztopatu egin zuela ambulantziaren sarrera. Eta udaberri honetan berriz, palestinara bidean askatasunaren ontzidiaren bosgarren edizio bat edo egingo da, besteak beste, palestinarrei babesa adierazi eta Israelen blokeoa salatzeko. Hainbat elkartek eta ekintzaiek parte hartzen dute ekintza honetan. Israelek duen impunitatea salatzen jarraitu behar da. Ez baititu errespetatzen nazioarteko legedia eta giza eskubideak. Ekimenean parte hartzen duen Laura Arau ekintzailearen agotik jaso du esaldi hau La Directa agerkariak. Gogoratu dezagun 2010ean flotilla honen edizioan, ba Israeleko armadak tiroz eskuartu eta 19 lagun erail egin zituela.
Yeah. Vamos a... Participación de la sociedad.
Vamos a presentar ahora una entrevista exclusiva que le realizó Resumen Latinoamericano al comandante máximo del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Nicolás Rodríguez Bautista Gavino. Hay que recordar que el ELN es el otro grupo insurgente en Colombia, junto a la FARC, y que en junio de 2004 se dio a conocer que el ELN y el gobierno colombiano habían comenzado una fase exploratoria para establecer los diálogos de paz. En ese momento Ecuador anunció que se ponía a disposición para ser sede de esos diálogos. Hace días atrás el canciller Patiño de Ecuador volvió a decir que su país está comprometido con estos diálogos de paz, y los puntos de este diálogo que se está viniendo son la participación de la sociedad, la democracia para la paz, las transformaciones necesarias para la paz, la situación de las víctimas del conflicto interno en Colombia, el fin del conflicto armado y, por último, la implementación de estos acuerdos si llegan a buen puerto. Como decíamos, Resumen Latinoamericano, una entrevista exclusiva al comandante máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista. Pudimos dialogar con él y habló sobre varios temas. El primer tema del que habló...
Sí, el primer tema es sobre que el gobierno afirma que el modelo económico no está en discusión en Colombia, porque el ELN sigue diciendo que sí tiene que intervenir el pueblo, sí tiene que hablarse del modelo, sobre todo energético, minero, justamente de lo que estábamos hablando. Y entonces se le pregunta a Gavino si esta es una de las trabas por las que no se están pudiendo llevar a cabo este proceso de paz. Esto contesta Gavino.
Yo pienso que no. No es solamente ese el asunto. Yo creo que hay otras cosas de fondo que no permiten que la paz en realidad arranque. Ahora, un proceso de paz donde la sociedad no tenga una participación protagónica y que los asuntos del modelo no se puedan discutir, no es ni paz ni proceso de paz. ¿De qué se va entonces a discutir? Pero yo creo que ya en junio, como usted decía en su primera pregunta, se aprobó la participación de la sociedad en el proceso de paz. Nosotros decimos una participación protagónica. De manera que si la sociedad va a participar, es ella la que en buena medida tiene que definir buena parte de la agenda. Nosotros colocamos la primera piedra, pero ya el desarrollo de muchos asuntos que tienen que ver con el proceso de paz en todo su conjunto, por supuesto que tiene que definirlo la sociedad colombiana.
Desde Resumen Latinoamericano también le preguntamos al comandante máximo del ELN cómo se imagina la inserción de los guerrilleros y las guerrilleras en la vida civil y política del país, teniendo en cuenta que han pasado décadas en la clandestinidad, en la selva, y también teniendo en cuenta que hay muchos grupos paramilitares y guerreristas activos en Colombia.
La guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre. Que los medios de comunicación y que el gobierno y otra gente no lo reconozca, pues eso es la manera de pensar de cada uno. Pero nosotros no estamos ni en la ultratumba, ni estamos en las selvas inhóspitas. Estamos con la gente. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN no tienen el fusil encima, no tienen el uniforme militar. Están en las calles, en las iglesias, en las veredas, en las plazas públicas, en los sindicatos, a lo largo y ancho del país. Estamos insertos económicamente, políticamente, culturalmente y de diferentes maneras en la vida del país. Entonces, no nos podemos imaginar una inserción porque ya, de hecho, estamos insertos en la vida del país y en la sociedad colombiana. Ahora, ¿cómo podría ser un proceso de acción política sin el uso de las armas? No me atrevo a especular y quizá es mejor dejarle a la misma vida su creatividad y su realismo.
Seguimos escuchando la entrevista que le realizara Resumen Latinoamericano al comandante Gavino del ELN. Y en esta pregunta le decíamos a Gavino que cuando estuvimos viendo las imágenes y del quinto congreso que fueron publicadas y que están en videos en internet, no habíamos visto mujeres entre las primeras líneas de mando. ¿Que por qué no existían mujeres, digamos, en esta categoría de mando? Y esto nos contestó Gavino.
En 50 años de confrontación con el enemigo, en esta guerra que llevamos en Colombia, por supuesto que hay un permanente movimiento y una permanente renovación de mandos. Si no fuera así, hubiésemos desaparecido. Por fortuna, yo soy uno de los únicos vivos y activos desde que comenzó el Ejército de Liberación Nacional. Muchos compañeros y compañeras de conducción estratégica han quedado dignamente en este camino. De manera que en todos los congresos se renuevan, se remozan, se fortalecen los organismos de conducción y, por supuesto, el máximo organismo que es la Dirección Nacional. Aparte del comandante Pablo, que efectivamente hace parte del Comando Central del ELN hoy, se vincularon a la nueva conducción estratégica otras compañeras y compañeros. ¿Qué ocurre? Nosotros somos un pequeño grupo de hombres públicos, lo que llamamos los voceros oficiales. La gran mayoría de los hombres y mujeres de nuestro organismo de Dirección Nacional no son públicos. Quizá por eso no se logra comprender a cabalidad o no es del manejo público la renovación y específicamente diversos nombres de compañeros que luego de cada congreso y en este último, el quinto congreso, han ingresado al organismo nacional. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes que conduzcan esta organización para que se junte la sabiduría, la experiencia, la veteranía con nuevos aires, con nuevas fuerzas, con nuevas experiencias, pero también con bríos, porque la lucha sigue.
También desde Resumen Latinoamericano le preguntamos al líder máximo del ELN si él creía que en un futuro cercano los jóvenes iban a estar al mando de esta insurgencia, o si al haber espacios en lo civil y en lo legal para participar, eso no iba a suceder, teniendo en cuenta que la comandancia del ELN no encontró esos espacios de participación política. Esto es lo que nos respondía Nicolás Rodríguez Bautista.
Hay mujeres en todos los organismos de conducción y de base del ELN. No son públicas. Repito, es muy poco el personal asignado para ser voceros públicos, pero existen compañeras, no en la cantidad que quisiéramos que hubiese mitad de hombres y mitad de mujeres en todos los organismos y en todas las actividades. La verdad no es esa, son más escasas, es más escaso el número de compañeras que el número de compañeros en el ELN. Sin embargo, es importante el número de compañeras que están en las filas del ELN. En cuanto a la juventud, los voceros públicos del ELN son reconocidos hombres históricos en el ELN, pero la cantidad de cuadros jóvenes es importante en los diferentes niveles de la organización. La lucha en Colombia nos exige mucho personal joven y con fortaleza para enfrentar las diferentes realidades de la guerra. Además, en las estructuras de base, la gran mayoría de hombres y mujeres son muy jóvenes. Sin duda que esa juventud es indispensable, porque si no fuera así, las condiciones de la lucha no nos permitirían la fortaleza que hoy tenemos a nivel humano. Las juventudes en Colombia no tienen otra perspectiva, sobre todo los sectores humildes, que la lucha. La ausencia de desempleo, o mejor, la ausencia de empleo, la ausencia de porvenir, la ausencia de un futuro para las juventudes es algo de lo más difícil, podríamos decir, de lo que más está embolatado en nuestro país. Por ejemplo, es claro que el gobierno aprovecha esa sin salida de la juventud para tener unas fuerzas armadas que superan el 500,000 de hombres. Eso demuestra, ¿sí?, lo difícil que es conseguir otro empleo en Colombia, que a pesar de los riesgos que eso implica, mucha juventud se ve obligada a ingresar a las filas del ejército colombiano. En el caso de la insurgencia, la incorporación es clandestina, es desconocida, pero es suficiente para continuar la lucha. Esa es una de las garantías que tiene la insurgencia colombiana, la juventud de sus filas.
Otra de las preguntas se refiere a la movilización social del campesinado, de indígenas, de estudiantes, de las comunidades, que ha sido muy protagónica en los últimos años. Ha habido represiones e incluso muertos, personas muertas en las protestas. En general, el movimiento social está encontrando unos espacios de reconocimiento que hace 10 años era imposible de pensar, ¿no? Tal vez el caso más notorio sea la cumbre agraria, que tanto las FARC como el ELN han estado apoyando a lo largo de estos últimos años. La pregunta a Gabino es, si el movimiento social tiene mayores garantías, mayores canales de participación, ¿eso en parte le quitará sentido a la lucha armada?
Hasta ahora, lo predominante son dos aspectos de la lucha de masas. El primero, como usted lo señala, la movilización. Y lo segundo, la organización. Cosa que como insurgentes saludamos y respaldamos. Pero de ninguna manera esa situación afecta la lucha de los revolucionarios y la lucha insurgente en Colombia. Por el contrario, si a las masas en sus luchas les va bien, a los revolucionarios nos va bien, porque una de nuestras tareas es contribuir a fortalecer la lucha popular, la lucha de masas y la lucha del movimiento social. Pero hay un asunto muy delicado. Usted señalaba la movilización y organización de las masas. Pero los compromisos que hace el gobierno con las organizaciones de masas los incumple. Les promete, pero no les cumple los acuerdos. Esa es una constante de todas las movilizaciones en Colombia, de todas las luchas populares. Por eso no hay otra solución que persistir y pasar a mayores niveles de lucha por parte del movimiento de masas y también por parte de los revolucionarios, por supuesto. Entonces, de ninguna manera lo que ocurre en Colombia debilita la lucha insurgente, sino que la fortalece, la potencia, y en ese sentido esa ha sido siempre la lógica de los desarrollos.
Y por último le preguntamos a el comandante máximo del ELN qué lugar sueña él que le reserva la historia a su persona, a su liderazgo, a su impronta, tanto en Colombia como en América Latina.
Desde que comencé la lucha he soñado con la paz para mi país y para todos los pueblos del mundo. Quizá esa ha sido mi mayor aspiración y ojalá que estando Colombia en una paz digna y con justicia social me sorprenda la última hora de mi vida. Ahora, he luchado con la aspiración de dar toda mi vida por la causa de la humanidad y espero hacerlo hasta las últimas consecuencias para que quede mi paso por la lucha por Colombia y por esta Latinoamérica como la de un humilde soldado que le dedicó todo a la causa más justa del pueblo colombiano y de los pueblos de América Latina.
Después de esta entrevista que realizara Resumen Latinoamericano al comandante Gavino, máximo referente del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla de Colombia, además de las FARC.
Mi pueblo estoy en la guerra, dijo el comandante en forma sincera. Es la mejor obra que puedo darle a tanta humanidad que así lo espera. Es el comandante noble y sencillo, desde sus inicios pensó en triunfar. Comenzó la lucha estando muy niño, Nicolás Rodríguez no morirá. ¿Cuántas veces que Ricón lo mata? Muere, resucita y sigue presente. Está en la montaña, está en la guerrilla, sigue conduciendo al ELN. Pueblo colombiano, en la Convención Nacional nos vemos. Avanzando en la revolución, sigue combatiendo junto a su pueblo, junto a los helenos de corazón. Estamos orgullosos de tenerte pegado a tu pueblo para vencer, haciendo la historia del ELN desde la montaña del Santander. Fue allí que naciste para hacerte grande, el Cerro de los Andes te esperaba. Cuando por primera vez te marchaste, Fabio Vázquez a todos comandaba.
azken asteotan hitz egin du Libiako egoera gorabeheratsuaz eta horretaz apurua sakontzeko eta horri buruz ba argibide batzuk emateko edo telefonoaren bestaldean dugu Txente Errekondo, arratsaldeon Txente.
Bai, arratsaldeon.
Bai, eta bueno, azken astetan notizia modura edo modu laburrean hitz egin izan dugu Libiaz, badirudi, bueno, Gaddafi erori arazi zutenetik edo komunikabide handien fokoa desagertu dela, momentu puntualetan agian ez horren beste, baina bai jarraikortasun batean, baina egoera gora beratxu darrai, eta bueno, azken astetan bai iritsi direla zenbait notizia, ezta? Zein da momentu honetan bertako egoera edo bueno, hasta gindondik hasineko duzun kolaborazioa?
Bai, ba justu urrengo hilabetea, martxoan 17an beteko dira lau urte, ba Nazio Batuaren gizarte kontseiluak onartu zuen ba erresoluzio famatuara, ez? 1973 uste izan zala, eta horren bitartez ematen zula aukera ba eraso militar bat edo operazio militar bat martxan jartzeko ba Libian, ez? Printzipio san eta helburua esan zuten eta hola adierazi zuen Obama berak ba bertakoei laguntzeko ikusita kriston arriskua zegola, ba Gaddafiren aldetik kriston sarraski egiteko, eta bueno, manifestariak konturatzen baldin bagala udaberri arabiarra hasieraz gaudela hitz egiten, ba bueno, hori izan aitzaki bat, eta bueno erresoluzio horren eskutik nik esango nuke, NATOk jarri zuen operazio bat, nun etzan hainbeste gizalaguntza zabaltzeko, gizalaguntza edo gizalaguntza interbentzioak gerotan abarioagoak izaten ari direla interbentzio militarrak zehatzak, eta hori izan da, azki finean, ba egin dutena Libian, ez? Gaur egun gero eta gehiago bat etortzen direla esanez, ba han markatutako teorian helburu guztiak, hau da, ba alde batetik populazio zibil babesteko. Datuak oso zehatzak dira eta esaten dute, ba Gaddafirekin amaitu zutenetik fisikoki erail zutenetik honea hildakoak askoz gehiago izan direla. Demokraziare ba zabaltzeko aipatutako udaberri arabiarraren eskutik. Ikusi izan dugu momentu honetan Libian ez dagoela inungo demokraziarik, ez da mendebaldeko demokrazia antzeko bat, momentu honetan bi gobernu, bi parlamentu, 11 milizia armatuak, ez dakit zenbat interes, ez dakit zenbat aktore bertakoak eta kanpokoak bere mugimenduak egiten horren inguruan, eta azken finean, ba ikusten dela argi eta garbi jendea gero eta okerrago dagoela Libian, horregatik ez dute lortu behintzat adierazitako inungo helburutik, eta han daude datuak, eta datuak direla argitagarria adierazten digute momentu honetan Libia, ba nik esango nuke estatu fallido bat dala, argi eta garbi. Badaude datuak esanez, ba bueno, Gaddafiren garaian ba giza eskubideen egoera etzala oso zona, baino gaur egun ere badaudela txosten desberdinak, bai Human Rights Watch eta holako erakundeen ateratakoak, eta erakunde horiek precisamente ez direla Gaddafiren aldekoak, ba adierazten dute argi eta garbi gaur egungo egoera esku zibilen egoera leno baino askoz kaskarragoa dala. Gaur egungo bortzaketak izugarriak izaten ari direla, garai batean ba Gaddafi inguruko leialtasun bat nabaria izan bada pertsonaren artean erasoak izan direla ba behin eta berriro ikusten dela, eta aipatu du dana, ez? Hildakoak guda honetan gero eta zenbakiak ere oso altuak edo altuagoak izaten ari direla, eta gero badagola ere bizimodu arrunta ikusten baldin badegu, ba ekonomia guztiz txikituta dagola, ikusten dela adibidez petrolioen inguruko produkzio bertan bera etorri dala, gainera garai batean Libiako produkzioa oso importantea zan, eta orokorki, ba hori ez, bai giza eskubidetaz, ekonomikotaz, sozialki, edo edozein esparrutan, ba porrot izugarria, eta porrota ez da bakarrik politika batei begira ikusten egiten baldin badugu, baita ere bertako biztanlei begira, ez? Eta gogoratu behar dala, movida guzti hau hasi baino lehen, edo eraso guzti hau hasi baino lehen, ba Nazio Batu ba indizearen arabera giza garapen inguruko indizeak edo datuaren arabera ba bizimodu estandar altuenak Afrikaren barnean Libian egoten ziren, ez? Orduan, hemen ere topatzen ditugu paralelismo edo parekotasun oso nabariak, garai batean ere Iraken emantzen interbentzioa, ba bai embargoren bitartez eta gero ja interbentzio militarren bitartez, ba gauza bera, ez? Irak zan UNESCO eta beste erakunderen arabera, ba eskualde horretako, ba herri ba poteretsuena, baina esaten dut parametro ekonomikoak aparte baita ere osasun parametroetan, sozialki tabarretabar eta migatzen olako egoeretan topatzen da gaur Irak, ez? Ba, antzekotasun bat ere topatzen topa esakegu momentu honetan Libia inguruan eta netzat hori oso adirazgarria da ere esateko giza interbentzio aitzaki horrekin zenolako interbentzioak lortu dituzte.
Bai, behar bada aipatu duzu, nahiko eskema antzekoa errepikatu dela bai Iraken eta bai Libian eta Sirian neurri baten ere behar bada. Ez dakit azkena interbentzio gisa interbentzio ditzen den horren helburua esote den estatua bera eroraraztea eta horrelako ba, anabas bat sortzea beti ere ba, enpresa transnazional batzuen mesedetan edo interes konkretu batzuen mesedetan, ez dakit.
Bai, ez, interes ekonomikoak eta transnazional diren enpresa horiek, gehien bat energiarekin lotuta dauden enpresa guzti horiek, baita ere armarekin lotuta dauden enpresa horiek, ez? Eta parekotasunak bilatzerakoan ere, bai Iraken petroliore kasua, bai Libian ere, babagola beste parekotasun bat, eta da gezurraren erabilpena, ez? Irakeren kasuak danodak agur buruan zenolako diskursoak sorto ziren, ez dakit zenolako armak mota, ba, destruzion masiba ditzen zirenak, eta olakoak Iraken egoten zirela, gero hori bihurtu zan aitzaki bat ba, erasoa egiteko, eta gero denborarekin ere ikusi izan dugu ba, hori guztiz gezurra dala, ez? Eta kasu honetan, Libiaren kasuan ez da izan hainbeste arma hoien presentzia, baizik eta ba, aipatutako parametro humanitarioak, ez? Esan ez, ba, bueno, hildakoak ez dakitzen bak zirela, atzerritarran zeuden exiliatuak ere esan ez mineta berriro ba, gauzak oso oker egoten ziren Gaddafiren garaian eta hau da berri arabia eta gero ba okerrago, eta gero denborak bakoitzari bere tokian jarri du, ez? Azten baldin bagara ba, badidez Misuratan edo Tripolin edo Bengazin, benetazko datuak ez dute zer ikusirik hasierako emandako datuekin, ez? Gainera negargarria da diferentzia, ba ikusten dela argi eta garbi NATOren kanpaina eta gero benetazko hildakoak azaldu direla eta benetazko kopuru importantea sortu dela, ez? Gainera hemen bai populazio zibila, bai emakumeak eta bai umeak, eta ez lehenengo iskanbilak edo lehenengo ikamikak. Eta gero beste nik ez dakit sepulturaino bai Iraken eta bai Libia topatzen duguna da, olako interbentzioaren bitartez zenolako aktoreak sortzen diren, ez? Egun hauetan ere gaudela ben eta berriro Estatu Islamiarra eta hitz egiten bai Iraken, bai Sirian eta baita ere azken bola honetan Libian bertan ere. Gogoratzen baldin bagara, garai batean Gaddafi bera, bueno, bere gorabeherak izan ditu historikoki, ez? 80. hamarkadan egon zan ere, ba Lockerbie-en abioaren inguruko afera, gero egon zan Irlandarekin ere balotura batzuk, baino gero azken urtetan eta irailak 11 famatu hori baino leno, Gaddafiren jarrera ba pizkat desberdina zan olako talde armatuei begira, ez? Libian, garai hartan, bazegon talde armatu bat, Libiako islamiar borrokalari taldea deitzen sana, eta pixkat alkaerantzeko bat izango zan gero etorkizunean, ez? Eta denbora, segon zan Gaddafi, kolaborazio estua mantentzen, bai ziarekin, bai estatu batuetako inteligentzia agentzia desberdinekin, ba kontrolatzeko olako pertsonaiak gehien bat, ba Afganistanen egoten zirenean, bai Pakistanen, eta beste tokietan, ez? Eta oso irazgarria da, baina 2009 urtean general bat, William Ward uste zala, garai hartan Afrikarako ba, buru bat, estatu batuetako buru bat, esaten zuen, ba Libia ba, lankide edo kide sutsua zala ba, terrorismo transnazionalaren kontrako borroka horretan, ez? Baina gero ikusi izan dugu, ez? Aitzakia lagun izan da Saddam Hussein bezala, Irakere Iranen kontrako gudan gogoratzen baldin bagara, ba Gaddafi egun batetik bestela egunetik gauara pasatzen dela dala etxaia izatea, ez? Eta interbentzioa, NATOren interbentzio eta gero 2011 urtetik onea ze ikusi dugu. Ba, momentu batean Libian, ba, olako talde armatuak, jihadistak deitzen direnak eta bar, desagertuta zeuden Gaddafiren erasoak eta gero, baino 2011 urtetik onea ikusi dugu. Alde batetik Libian egoten ziren arma guztiak desagertu direla eta banatu direla nun nahi. Ikusten dugu Maliren egoera gero eta saiagoa da, gero eta gordinagoa dala, gehien bat horregatik ondorio bezala, ez? Eta sortzen ari direla Libian bertan momentu honetan talde jihadistak oso oso importanteak, ba bat egiten ari dira Estatu Islamiarrarekin edo Alkaedarekin edo Sunsun Kordarekin. Azken finean hemen ere beste porrot bat adierazi behar degula, baino porrot hori edo porrot horrek ez dugu ekartzen bakarrik ondorioren bat Libiarekiko, hori bide biztan dago, baino baita ere eskualde osorako, bai Argeliari begira, bai Sahel begira, Mali aipatu dugun eta abar luze bat. Eta azkena izan da adibidez Egipto inguruko zenolako ikamika sortu dela baiketa masibo horrekin, gero bideo famatua, eta azken finean ere Egiptok eraso egin dula Libian, ez? Han ere kontraesan bat, azken finean Libia estatu soberano baldin bada, nola da posible ondoko estatu batek olako erasoak egitea Libian bertan. Eta sortzen ditu baita ere, ba iskanbilak edo ikamikak gaur egun edo bere garaian matxinoak ziren Libian barnean. Azken finean sortutako egoera, sortutako ondorioak eta botatako aitzaki edo argudio guztiak gezurrak izan direla eta ondorioak gero ta gordinagoak dira, ez.
Bai, aipatzen zenuen Egiptoren eraso momentuz puntual hori, baina badirudi nolabaiteko saiakera egiten ari dela Egipto, ba nazioarteko koalizio bat eratu eta erasoak nolabait Sirian eta Iraken jarraitzen arien eskema imitatzeko Libian. Ez dakit horrek biderik baduen, NATOk interesik duen gaur egun Libian esku hartzeko, ez dakit nola ikusten duzun egoera.
Ematen dula ez dutela nahi parte hartu zuzena. Preste egongo zan, segurazki NATO laguntzeko olako koalizio bat sortuz gero. Baina hemen ere topatzen ditugu interes desberdinak, ez. Nazioarte mailan badaude aktore batzuk eskualde edo erregio horretan kokatzen direnak eta argi dago, ez. Adibidez, Sudan, Turkia eta Qatar bat egiten dute ba, Libian barnean dauden talde konkretu batzuekin. Ba, Qatarraren bitartez islamistak lortzen dituzte arma. Sudan eta Ankarak ematen die gehien bat ba, babes logistikoa eta politikoa. Eta hoiek danak ba, babesten dute gaur egun Libia daun deitzen dut koalizioa Tripolin dagoena eta bertako gobernua, ez? Eta horren aurrean beste Libian dagoen beste gobernu bat nazioarte mailan onartutakoa komatxo tartean, ba, hoiei alde, horren alde topatzen dugu, bai Egipto, bai Emiratos, bai Saudi Arabia eta esaten dute behin eta berriro, ba, haien interesen arabera bultzatzen dute gobernu hori, ez? Egiptorentzat oso importantea da, ba, Libia bat egiteko bere politikan, ba, jihadistak, bai, Egipto dauden jihadistak, eta bai, Libian kokatzen direnak, ba, erasoak ez egiteko Egipton barnean, ezin dugu astu, Egiptoren egoera, ba, nintzen olako baita ere, bueltan eman ditu, momentu honetan, oen dela laburtea, baldin bazirenan, udaberri arabiarraren, etorkizunak edo itxaropenak nori ikusi izan dugu, bertan bera torri direla militarra daude poterean, baina horrekin batera ba, Sinain adibidez eraso militar asko egoten ari direla talde armatuaren desberdinak kokatzen direla baitare El Kairon bertan hiriburuan, eta azken irudimenak ere, ba, erakusten digu ba, nola Libian ere, badaudela taldek Egiptoari erasotzeko eta Golfo inguruan kokatzen diren ba, monarki horiek bai Saudi Arabiak eta Emiratosena hauen argi eta garbi nahi dutela haien babesa edon hori eman baldin eta babes hori bat ez dute egiten ba Turkia eta Katarraren bueno, Turkia eta Katar bultzatzen dituzten taldearekin, ez? Berez, ez da erreixa da koalizioa, ez bakarri ikuspegi regional batetik, ez da ere nazioarte osotasunean topatzea, baina bueno, gauzak okertzen baldin badina, nik ez det baztertzen momentu puntual batean topatzea ba olako koalizioa forzatuta agian berri nazio batuen ikurpean, baino ez dugu lastu ere momentu honetan Rusia bera ez dagola pres jokatzeko inoso bezala aurrekoan izan zan bezala, ez? Aurreko babesa, Rusiaren babesa klabe izan zala onartzeko aipatutako erresoluzio famatua orain lau urte beteko duna, baino momentu honetan ez detuzte joku berean eroiko dala Rusia, orduan ez da egoera erresa ba holako zu aipatu duzun koalizioa bersortzeko momentu honetan libi inguruan.
Bai, nahiko radiografia txukuna egin duzu egoraren inguruan, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, aipatu duguna, ez? Eta ni han bai historia errepiketzen dela eta ematen dula batzuek ez dutela nahi ikasi edo ez saio komeni publikoki esan, ba gauzak hankaz gora jarri direla. Iraken eta Siriaren kasuan gauza bere ikusi dugu. Egia da, badagoela errealitate oso komplejua, non bai sare sozialak, religiosoak, tribalak, baita ere eskualdekoak eta gero loturak ideologikok eta identitarioak kokatzen direla eszenatoki horretan, ez? Erlijioa ba bakarrik dala puzzle horren zakitxo bat. Baino ikusten dela momentu honetan batzuek nahi dutela puzzleren pieza hori erabili, zati hori erabili eta horren aitzakiz ba agenda guztiak aldatu, aliantza konbenentziaren edo interesaren arabera sortu eta bueno, azken finean ikusten dela jihadistaren gorakada izugarri izaten ari dela, askok eta askok esaten dute eta ikusten dutenean gainera mendebaldean erasoak eta bar, ba holako taldea guztiz irrazionalak direla, ez daukate pentsamenduak eta bat, hori netzat oker oso oso borobila da, gauza bat da haiekin batez egitea, baina horrek ez dukentzen, ba, aztertu behar direla, zeren nik, ba, nire ustez behintzat, agenda oso zehatza daukate, urratzez urratz betetzen ari direla haien markatutako urratz guztiak, eta bueno, hori pentsatzekoa da, zeren Libiaren kasuan, Siriaren kasuan, edo Iraken kasuan betzela, edo zein momentuan, agian topatzen dugu Argelia batean, edo Lenon Mali aipatu dut, edo Somalia, edo Nigeria, berez, errealitatea gorriña da, eta komeni da begiak irikitzea eta puntu batean ere aztertzea ba gure mugimenduak mendebaldetik bultzatutako mugimenduak ze ondorioak ekartzen dituzte askotan.
Bai, ba azken ondorio horrekin utziko dugu, ziurrenik izango du aukera gaia lasaitasunez aurrerago ere jorratzeko. Nire partetik beste behin gurekin egotearren txente eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei eta ondo ibili.
Bai, gero arte.
No cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos.
Y un sistema económico que genera 6.200.000 parados, que genera desahucios, que genera gente que no tiene ya acceso a la sanidad, a la educación.
De la impotencia, de la rabia, de la desesperación.
Y es que como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie.
Yeah, los chicos del maíz. A cuchillo, no vamos a hacer prisioneros malnacidos. Porque la izquierda en ocasiones produce desidia, como Santiago el Barrico justificando la guerra en Libia, con la familia trotskista subida en su nave, la primavera árabe, un mundo islamista, propaganda bélica, en ABC y El País cómplices, izquierda anticapitalista, eco compromiso, vértices del mismo muro que se mueve, los que cambiaron de chaqueta en el 89, los de Porto Alegre, multiculturales, vergüenza ajena, como a tu polo en la coste, pseudo revolucionarios, pseudo intelectuales, yo al bar de tapas y tu al post, las meto por la escuadra, nunca doy al poste. Esparramo, sostes el del mundo, la chupa por medio gramo. En este páramo sin anestesia, letras barbudas, con más ego que Pablo Iglesias, no te quepa duda. Hoy como una cuba, poder que Heavy Rosa Díez se masturba, pensando en Otegi, trucos mentales de Jedi. Tenemos que hablar de Kevin, novelas de Thomas Mann, ensayos de Lenin, yo el auténtico, yo el Revy. Pero es simple, el underground es actitud, no dar conciertos para 15. Voy como un pincel, venimos en tropel, suena el bajo, suena el bombo, suena el sinte. Es 15 de laringe, aquí nadie se rinde. Que arda la iglesia, el congreso, que arda Van Quinter. Relato rimas drásticas, Cañamero es Espartaco, Ortega, Lara y Bob, la esvástica. Letras que mastican tu fantástica espiral. La robida es problemática, su original cromáticas, manifas, scratches. Anunciamos el vuelo en Londres y palmo la Thatcher. Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales. Contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos, la paga moral y cambias nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción.
Porque la izquierda en este país a veces produce rabia, justificando las masacres en Ucrania con la consigna de que Putin no es ningún santo. Y mientras tanto el fascismo sigue avanzando, la historia se repite y volvemos a los 30. Hace falta solidaridad, no indiferencia, hace falta compromiso y resistencia, en Donetsk, en Caracas, en Gaza y en Valencia. Hace falta una izquierda que no sea equidistante, que se posicione con el débil, no con el grande, que no busque parte del pastel a repartir, como Izquierda Unida en el Consejo de Caja Madrid. Y qué decir si nacimos para resistir, para sufrir, pero no nos pensamos rendir, y nos da igual lo que nos puedan llamar, porque vamos a ganar y por ello hay que sonreír. Y di que sí, que tú eres el más auténtico, pero ser residual no tiene mérito, y tu falta de éxito no es por ser radical, es porque eres malo en rapear, y esa es la verdad, chaval. Que esto es rap, se trata de ingenio y ritmo, no hacemos mierda fácil o no hacemos himnos, y tus consignas para quinceañeros ya no sirven, y en la calle más de lo mismo. Se trata de aportar y de doblar la espalda y de dejar de mirarse siempre el ombligo, que mientras acusas a todos de izquierda falsa, hoy han desahuciado a tu vecino. Y la historia no recuerda a los cretinos que antepusieron su bien al colectivo. Así que vuelve a decirnos vendidos, será tu nombre el que caiga en el olvido.
Desobedientes, ingobernables, contra la dictadura de las multinacionales, contra la troika, contra la explotación, contra el obrero de la producción. Leninistas, jacobinos, la paga monal y cambies nos muestran el camino. Contra el paro, contra la corrupción, contra el obrero de la producción.
Está claro que no ir a hablarles de dictadura del proletariado, que no hablarles de tecnicismos. De hecho, Fidel, su lema ya era de We are not communists, nosotros no somos comunistas. El de Lenin era pan, trabajo y, ¿sabes? Y agua.
¿Qué ha dicho?
Y agua.
Muy bien, Sabio, muy bien.
Bai, norra.
Eixo, hau alabediko tango en programa da?
Es, tango en programa es. No future.
Tango en programa es da?
Es, no future, no future, historia, historia, programa.
Tangoak?
Igual, ere, está aquí.
Ah, no future.
No future, bai. Historia. Sortziretan.
Sortziretan.
Ostegunetan.
Ah, ostegunetan.
Etorri nahi dutxunean.
Jungo nahi tangoak jartzen dituzu, eh?
Bai, nahi badutxu, bai. No future.
No future.
Laboratorio Plat, un programa de cine en Alavedi Irratia. Todos los lunes de 11 a 12 de la noche. Laboratorio Plat. Picto, lumínico, audio, táctil. Somos lo que proyectamos.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros. Los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la tanguería de Alavedi. ¿Dónde si no?
Errigorako, campaña berria. Nafar hegoaldeko usta, eskutik eskura. Errigoratik, Nafarroa hegoaldeko produktuak urte osoan zehar etxean izateko aukera proposatzera gatoz. Otsai honetan, oliba olioa.
Zetarako?
Bertako produktuak, kalitatezkoak, bitartekaritza espekulatibo gabe eskuratzeko. Nafarroa hegoaldeko ekoizle eta nekazariak babesteko. Kontsumo arduratsua sustatzeko.
Nola?
Herri bakoitzean, lekuan leku, izango dira eskuragarri eskaria egiteko eskuorriak. Edo bestela, online bidez, errigora.eus.
Non?
Gasteizen, eskariak egin alko dira, lab egoitzan, AEK euskaltegietan eta honako tabernetan. Alde Zaharrean, Parral eta Erdizkan. Salburuan, Koska tabernan eta Aranbizkarran, Aketegi tabernan.
Eta noiz?
Otsaiaren 20tik martxoaren 4ra. Errigorako kontsumo bide berri honekin bat egiteko aukera paregabea. On egin!
Eta txirulatxo honek adierazten digunez, iritsi gara beste behin ere programaren amaierara. Eta honekin batera, ba, bueno, despeditu beharrean nago, izan ere, bueno, ez dakit zehazki eta zehaztasunez esaten, eta ez dakit bizitzak nora eramango nauen, baina baliteke hau nire azken programa izatea, edo momentuz, ba, denboraldi batean azken programa izatea, ba, kanpora joatea pentsatu baitut, eta ziurrenik ba, kolaboratzaile modura bai izango nauzuela telefonaren bestaldean eta itxasoaren bestaldean ere, ba, ikusten duenaren berri ematen eta kolaborazioak eginez eta ba, urrutitik aportazioa eginez ba, Labi Irratitik internazionalismoari. Ba hori, placer bat izan da lau urte terdi zia hemen ba, zuekin batera internazionalismo lantzen ibiltzea, eta behar bada bai, datorren astean ere hemen izango naiz ez dakit, baina bada espada esaten dut, hori, ba, gustura egin duela egindakoa. Eta hori bai, gogoratu adesalambrari irratsaioa asteartero emititzen dela zuzenean Alabediko Uin Libretatik, arratzaldeko 8:00 hasi eta 9:00 terdietara bitartean, eta gainontzeko irrati libretatik entzuten gaituzunak ere ba ohiko ordutegian izango duzue irratsaioa zuen uinetan, eta bestela Arrosa sarean ere eskuragarri daukazue. Eta orain bai, nire partetik ondo izan, gozatu bizitza eta ikusi arte.
Uste ala izango zenik, bazela horrelako minik, altxako ginela distantziaren kolpetik. Taso matzen zaitut gaur urrunean, ego berriak bizkarrean, denborak bizipozala portu de gordenan. Mendiatzea gure argazkiei begira atzeman dut irrisegida, baina bizitzaren estetan galdu dira. Argirik ezin ikusi gertu, saiatu naiz nola ulertu, horren beste gauza nahi nizkizuke galdetu. Zalantzak bildu dira barruan, tristura zantzeko orduan, sentituko anaiz berriz gogotxu munduan. Horren bestera iki elkarlanean, dena bazertu bat batean, bidai lagun ona izan ote naiz iraun artean. Gogorra da dena onartzea, damuz josita arnastea,
izan ez direnen mingordin horri eustea. Malko zopa dizut onena, arren ezaztu izan ginena, ilusio berri zeldu beharko datorrena. Genuen uste ala izango zenik, bazela horrelako minik, altxako ginela distantziaren kolpetik. Ta sobatzen zaitut gaburrunean, ego berriak izkarrean, denborak bizipozala portu den gordena. Mendiatzea txako ginela distantziaren kolpetik. Ta somatzen zaitut gaurunean, ego berriak bizkarrean, denborak bizipozala portu den